11. novembril algab iga aastane filmipidu Tallinna Pimedat Ööde filmifestival, mis kestab 27. novembrini. No peakorraldaja Tiina Lokk on nimetanud festivali kava tugevaks ja esile tõstnud sellist suurt mitmekesisust nii temaatika, žanri kui ka geograafilises mõttes. Vabakutseline näitleja Kaarin Rask, tere!
Tere!
No sinu jaoks on lähipäevil algav PÖFF üsna eriline ja seda mitmes mõttes, aga kõigepealt. 20. novembril kell 20 linastub Apollo kinos Michael Gerdo Dawsoni film Läheduse raamid, kus oled peaosas. Kuidas sa filmi sattusid?
Väga võibolla mingit väga huvitavat lugu ei ole, aga tegelikult on nii, et Michael Gerdo on Balti filmi meediakoolis õppejõud ja samal ajal tegi oma doktoritööd, milleks ongi see film. Ja siis ta otsis endale filmi näitlejaid ja nüüd tuleb see igav osa, et ta küsis oma naise käest, kes on Margit Gerdo, kes on ka Eesti stsenarist ja filmiresissör ja kellega mina olen varem koostööd teinud. Ja Margit ütles, kutsu Karin. Ja siis edasi ongi juba ajalugu. Et siin ma sain Michaeliga kokku ja ta arvas, et ma sobin. Ja siis me võist tegime ikkagi võibolla mingi proovi ka korraks, mulle tundub, mälu järgi. Aga edasi minu arust olid juba näitlejaproovid.
No sa ikka pidid sobima, ei olnud nii, et kõik käis ainult tutvuse pärast.
Ei, kindlasti. Lihtsalt ega see, kuidas su nimi nii-öelda resissöörini jõuab. See ongi tavaliselt, et kuidas ta jõuab, on ja. See on enamasti tutvuse kaudu. Või tihti lugu tegelikult see, et kellega ma olen ennem koostööd teinud. Et vähemalt kui ma enda ajalugu vaatan, siis minul üldiselt ta läheb niimoodi riburada pidi järjest, et kui ma kellegagi juba olen midagi koos teinud, siis tõenäoliselt ma teen varsti ka mingi järgmise töö. Et ta tihti lugu ikkagi niimoodi läheb, et tööd tehakse tihti lugu nende inimestega, kellega sul see töö tegemine kas klappib, maitsed on samasugused, tööeetika on samasugune, ütleme, asjadest aru saamine on samasugune. Ehk et kui koostöö klapib, siis tihti lugu see koostööga jätkub.
No kõik eelnevalt arvesse võttes teie koostöö klapis, film sai valmis ja varsti linastub ka. Nüüd filmirežissör Michael on nimetanud ekraani teost interaktiivseks ja teisis sõnu selle filmi kohta võib öelda, et seiklust pakutakse nii publikule kui ka filmi tegelastele, kes arenevad koos looga ja üldse see on nii omapärane film, et selle kohta võib veel paljugi öelda. Filmil on kui mitu lõppu ka veel?
No filmil on tegelikult umbes 10 lõppu ja see ongi, ütleme, see, mis selle nüüd selle interaktiivseks teeb, et film on mingile maale ära filmitud lineaarselt, nii nagu me oleme harjunud lugu vaatama ja sealt edasi on valik tegelikult vaataja käes, kes otsustab, mida ta tahab ja siis see on ju nagu elus nii, et kui sa satud õigel ajal õigesse kohta või sul täna, ei ma ei tea, sa jääd kuskile hiljaks, tänu sellele juhtuvad need ja need asjad, et ma arvan, igal inimesel on elus tegelikult sellised olukordi olnud, nii positiivses kui negatiivses võtmes, kas või kui on need, ma ei tea, mingid suured õnnetused laevade, lennukitega või üks ta puha, siis ju enamasti ilmub välja kuskilt mõni inimene, kes ütleb, et ma oleksin pidanud sinna lennukile minema, aga ma magasin sisse ja ma ei tea mida on ja. Et ja ka positiivses võtmes on ja, et kohtasin oma eluarmastust, vaata see vanasõna oli ju vanasti, et kogu aeg peavad sul olema ilusad riided seljas, sest ma ei tea, millal mu armastus mulle nurga tagant välja vastu astub on ja, et need elu ju on juhustest juhuseid täis ja et üks pisik asi võib muuta vaata seda teed, mida mööda sa nüüd hakkad astuma millekski muuks. Et see film siis nii-öelda toob seda temaatikat siis nüüd nagu veel lähemale tegelikult, et ühest väikesest asjast argneb tegelikult täiesti teine tee, et kui vaataja otsustab, et see tegelane astub nüüd sellest uksest sisse või ei astu, siis tegelikult see lugu on teissugune, kas ta astub sealt uksest sisse või mitte. Ja vaataja tegelikult ei tea, mis siis juhtub, kui ta nüüd näiteks tema otsustas, et ta ei astu sealt uksest sisse ja ta läheb kuskile mujale. Mis oleks juhtunud siis, kui ta oleks sealt uksest sisse astunud?
No film on uskumatult oma näoline ja mine tea äkki ja ainus oma taoline üldse maailmas.
No eks ma arvan, mingid sarnaseid asju on natuke tehtud, võibolla minule meenub esimesena võibolla mõnele kuulele ka Black Mirror, kus on ka sama moodi, et vaataja tegelikult, et on natuke sellise filmi ja arvuti mängu tegelikult sümbioos. Sest arvuti mängus sa ju oled selle tegelasega ja sina otsustad on ja mängid tegelikult seda mängu ja juhid oma tegelast. Ja pead vastu võtma neid takistusi, mis iganes sulle siis elu või see film sellel hetkel pakub. Et, see, et filmis on, selles filmis on siis natuke samamoodi.
No igal juhul see kõlab, ma ütleksin, lausa välja kutsuvalt.
Ja, tuleb kinno minna.
Ja tuleb kinno minna kindla peale 20. Novembril kell 20 Apollos.
Just.
Kõik on palutud. No sinu roll on samuti väga omapärane. Sa pead õpetama meestele naiste võrgutamist. No on sul millegi pealt seda rolli olnud üles ehitada? On sul mingisugust elukogemust, kus sa oled pidanud kellelegi mingeid suhte nippe õpetama või midagi taolist?
Ei, päriselus täpselt sellist ei ole, et ma suhte nippe oleks kellelegi õpetanud. Aga noh, siin on senaarist appi tulnud ja mulle need nippid ette kirjutanud. Aga noh, eks mingeid nippe ikka ju inimesel, igal inimesel tõenäoliselt on, kes on üle 40. Eluaasta elanud nagu mina. Et, aga ütleme nii, et meie tegelikult selle regissööriga ei võtnud seda kuidagi võibolla nii eriliselt, kui see siin tundub. Me ausalt öeldes võtsime seda, et see on töö nagu iga teine. See naine teeb seda tööd sellepärast, et ta on selles hea. Ja ta näeb, et sellel on turgu ja et... Et ta saab sellega ka inimesi aidata. Ehk et tema poole ju pöörduvad mehed, kes on hädas. Et me võibolla ei keskendunud nii palju selle töö, mis nii-öelda sellisele seksuaalsele või sellisele flirtimispoolele, vaid me keskendusime sellele, et ma olen oma ala tippspetsialist ja ma teen seda tööd hästi.
Selle kohta öeldakse siis inglise keeles pick up, kunstnik, eestikeelne tõlge, kõlab natuke jah, veidramalt või mitte liiga ilusti lantimiskunstnik.
Jah, aga võibolla, et noh, ma ei tohi nüüd võibolla ära öelda, inimesed pooled nüüd ei tulegi kinno, et see ei keskendunud võibolla mitte päris sellele, et... et mida nüüd teha või mis nüüd selga panna või kuidas, mis asendis, mida teha, vaid rohkem see oli selline suhtenõustamine võibolla tegelikult. Ta lihtsalt läks võibolla natukene paar samu edasi sealt suhtenõustamisest. Et, ja see, kuidas see on seal filmis lahendatud, see on ma arvan ka tegelikult tore, et ma ei räägi võibolla liiga palju ette ära.
Ära sa seda küll tee, jah. Minu poolt hästi loll küsimus, et kas selline... Amet on päriselt ka olemas või on see välja mõeldud?
No ma arvan, see on suhteliselt välja mõeldud, aga tõenäoliselt päris sellisel viisil, nagu ta seal filmis on, ma ei tea, et seda elus oleks tehtud. Aga...
Isetegevuslikus korras?
Jah, isetegevuslikus korras on seda kindlasti olnud ajast aega.
Kuidas sulle tundub nüüd tänapäeva raamides... Mis meil siis toimub? Sa käid ju ka mööda elu nii-öelda, käid nii-öelda mööda elu ringi, vaatad lahtiste silmadega, mis toimub, et see tänapäeva mõistes on see tegelikult üsna tõsine probleem. Tänapäeval võibolla mehed vajavadki senisest rohkem sellist juhendamist ja tuge, kuidas endale kaaslanna leida.
No, võibolla nii ja naama vastaksin, et no esmapilgul mulle tunduks rohkem selline suurlindlik probleem, et võibolla meie siin Eestis õnneks oleme äkki sellest veel puutumata, aga see võib ka olla sellest, et mina ju elan oma mullis, on ju mina näen neid inimesi, kes minu ümber on ja ma ütleme nii, et ma ei taju, et selline probleem on olemas, aga noh, mul ei ole ka võibolla 20. aastates tuttavaid piisavalt palju, et ma olen juba nagu natukene vanem ja veel ei ole ka võibolla mul nii-öelda minu lapsed veel selles eas, et nendel oleksid suured sellised probleemid, et ma tajuksin, et jah, näed, noortel on siuksed mured, et hetkel ma ei tunneta seda ise, mis ei tähenda ju, et seda ei ole, võibolla seda kuskil on. Et teist ühtepidi võib see tõsi olla, aga teistpidi mulle jälle tundub, et tegelikult inimesed on tänapäeval väga teadlikud. Ja erinevate probleemide puhul on, oled sa ju minutite kaugusel üks ta puha millisest vastusest, sest sa googeldad seda ja saad mingisuguse info juba üks ta puha millisele küsimusele. Kas on see tõene või mitte, kas see sind aitab või mitte, see on teine asi. Aga et see info on meil ju vägagi olemas. Aga noh, kindlasti ma ei saa öelda, et neid muresid ei ole, aga ma ei tea, kas neid on rohkem või on nad teissugused või pööratakse neile rohkem jällegi tähelepanu. Et asjadest ka ju räägitakse väga palju rohkem kui paarkümend aastat tagasi näiteks. Ja veel paarkümend aastat enne seda, siis tegelikult ju ma arvan mingitest suhte küsimustest üldse ju nii palju ei räägitudki. Oled nagu oled ja elad nagu elad ja katsud ise hakkama saada.
Nii ta on olnud. Et jah, see on selles mõttes hästi huvitav see Anna roll, et paneb tõepoolest mõtlema meid ümbritsevale elule ja noh, nii palju kui me muidugi teame ja tunneme ja on meil tuttavaid, et mis moodi need asjad käivad. Aga sinu seotus PÖFFiga on tegelikult hoopis mitmekülgsem ja ei piirdu vaid võistluskavasse kuuluvas filmis mängimisega. 97. aastast oled olnud festivali fänn ja vabatahtlik. 2018. aastal istusid debüütfilmide žüriis. See on ikka päris tõsine töö istuda niimoodi saalis ja vaadata ära nii ja nii mitu filmi, et kas muu loominguline tegevus peab selliseks ajaks pausile jääma.
PÖFFiga ma olen tõesti kuidagi, ma tunnen hästi lähedaselt ennast ja ma arvan, see tulebki sellest, et kui mina tulin, lõpetasin 97. aastal gümnaasiumi ja tulin Tallinnasse ülikooli, siis just PÖFF oligi alanud ja ma arvan, ma olin selles eas ja selles sotsiaalses ka grupis, kus väärt filmid olid väga, väga tähtsad ja siis me sahkerdasimegi ennast kursaõdede ja vendadega sinna vabatahtlikeks, et vaadata filme, tasuta neid häid filme, mida oli nii palju ja mida sa poolt mitte kunagi näinud. Ja eks see festivali õng, praegu ma näiteks panin tähele, et ma oma lastele pidin seda seletama, et mis mõttes ma pean vaatama iga päev filmi ja mõnel päeval mitu filmi. Et see on nagu nii palju. Ja siis ma sain aru, et aha, et okei, nad ei teagi tegelikult seda festivali formaati või et jah, et kui sa muidu mõtled tõesti, et üks väärt film, mis annab sulle suure elamuse päevas, et see on nagu super palju. Aga see, kui neid asju, mis annavad sulle elamuse, on omakorda veel väga palju, et sellest, et jah, sa ei mäleta võibolla detailideni või nüanssideni kõiki filme pärast, aga see, no see, mis selle kokku annab, laeb sind nagu aastaks ajaks pärast järgmise PÖFFini tegelikult. Et nüüd mul on väga hea meel tõesti, et ma saan oma lastele ka seda tutvustada juba. Eks on ikka nii, et oma enda nooruspõlve asjad sa tahad ju, loed ikka neile seda Lindgreni ette, mida nad võibolla väga ei taha, on ju, või paned selle Nirvana mängima, et vaat see on hea muusika, on ju, ja nad on sellised, aitäh ema, jah, väga huvitav, tore tõesti, kas ma võin nüüd minna oma asju tegema, on ju. Et selle PÖFFiga on, ma arvan, natuke sama, et ma tahan neid vaata siia nagu tuua, on ju, ja näiteks me juba natuke vaatame film ette, et ma olin väga rõõmus eile, kui Hugo vaatas ära minu 16-aastane poeg siis ühe noortefilmi esimese filmi ja tuli ja teisest toast ja ütles mulle, et see on nüüd üks kõige paremaid filme, mida ma olen elus näinud, ma olin yes, juba on hästi, on ju. Ühesõnaga, nüüd ma vist jätsin natuke vastamata ära selle, et jah, et sellel aastal me oleme siis just filmi saadikud, mis on siis PÖFFi üks ala osa, mis on noorte filmid ja laste filmid, Ja saadikud tähendab siis tegelikult seda, et mina, minu 16-aastane poeg Hugo ja minu 13-aastane tütar Natali vaatame siis nii palju filme, kui suudame sealt ja siis anname tagasi siit, et sotsiaalmeedias teeme siis põhimõtteliselt Instagramis ja Facebooki storiesid ja postitusi, et mis me sellest filmist arvame, kellele meie arvame, et see hea on, ehk põhimõtteliselt aitame inimestel teha siis valikuid. Leida õiget filmi ja minna kinno. No jah, eks me järgmises nädalast saame aru, kuidas see meil päriselt toimib, sest et noh, tõesti nende puhul on vaja ajaliselt klapitada koolid ja trennid sinna Pöffiga nüüd siis kokku. Et jah, loomulikult ma küsisin nende käest, et kas nad on nõus seda tegema ja nad olid. Ja noh, nüüd ma nagu, me natuke vaatame ette, just sellepärast, et muidu kõik ei jõua või väga paljud ei jõua. Et siis, noh, ma vaatan, et üks laps tõesti pigem tahab rohkem või noh, ongi kohe see, et okei, väga hea, ma annan võimaluse ja vaatan. Ja teist last võib-olla on mul natuke vaja veel suunata sellesse, et anna võimalus, et need on tegelikult ju väärt filmid. Inimesed on teinud aasta aega tööd. Ja valinud üle maailma välja millegi poolest erilised filmid, mis on head filmid. Nad ei pruugi olla sinu maitse, aga anna see võimalus sellele filmile, sest et muidugi, aga kõik filmid ju ei saagi meeldida, ei saa olla täpselt mulle, minu südamele. Aga et millegi pärast on nad siia valitud, et need ei ole juhuslikud filmid. Et võibolla seda mõtet on mul vaja natuke nagu tutvustada, sest et võibolla mul see noorem laps natuke nagu tahaks mõne raskema filmi panna kinni ja öelda, et okei, okay, ma vaatan nüüd Netflixist seda sarja edasi on ja siis ma ütlengi, et jäta see Netflix korraks 8 nädalaks pausile, et need Netflixi sarjad on sul seal tegelikult 2 nädala pärast ka alles, aga neid Pöffi filme 2 nädala pärast ei ole.
No tegelikult sa panustad ju ka sellesse, et lastel tekib see armastus filmi kunsti vastu ja tegelikult mis on sellest veelgi olulisem, et nad oskavad filme vaadata järjest paremini, nad oskavad hakata eraldama terasid sõkaldest.
No just, sest mulle tundubki, et igasuguse sellise laia silmaringi alus on tegelikult see, et sa näed või koged või loed, nagu me räägime raamatutest näiteks, võimalikult laia hulka ja need kõik ei pea olema nüüd sinu lemmik raamatud, sinu lemmik filmid või sinu lemmik näitused on, mida sa käid vaatamas. Aga et selle pealt tekibki sul see arusaam, mis on sinu maitse, mis, ja see ju ka ajas muutub, on ju. Aga et selleks, et sul saaks see sinu oma välja kujuneda, sul peaks nagu olema mingisugune baas. Ja ma arvan, et seda see Pöff tegelikult aitab vägagi, sest nagu ma juba ütlesin, et need on ju tegelikult üle kogu maailma juba välja valitud filmid, ehk et nad on juba kindlasti millegi poolest kas väga erilised või mingid teemad väga aktuaalsed, midagi nendes juba on. Ja nüüd sina lihtsalt vaatad seda, et sa ei pea seda vaatama igat filmi kui minu absoluutselt lemmikfilmi, aga sa peaks võiksid sealt leida seda, et aha, okei, no ma ei tea, kaameratöö on väga hea, on ja. Noh, näiteks. Või see näitleja mängib väga hästi. Või ma ei tea, loodusvaated on väga head. Või et see teema on väga aktuaalne, et ma ei ole küll nõus selle režissööriga näiteks, et mis see tema vaatepunkt on. Aga okei, huvitav püstitus. Näiteks on ja.
No, filmikunst on suurepärane, aga õnneks on tema kõrval suurepäraseid kunstiliike teisigi. Neist kahega oled sa üsna tihedalt seotud. Teatrikunst on üks ja moekunst on teine. Ja juba mõnda aega oled sa siis sarnaselt reetausile taas kasutusel põhineva moe, mitte ainult suur fänn, vaid ka otseselt tegija.
See on tõsi. Tegelikult kokku juba 10 aastat. 2012 ma lõin oma enda laste riiete brändi Kalamäe Princess, mis siis põhines taaskasutusel. Ja see taaskasutus tähendab tegelikult seda, see tekitab, ma tean, segadust, et kas ma võtan vanasid riideid ja teen neid ümber, siis tegelikult mitte. Et ma lihtsalt tookord lõin selle koostöös uuskasutuskeskusega ja ma mõtlesin tollel hetkel nii, et jah, mina tahaksin võib-olla sellise asjaga tegeleda, aga ma ei tahaks tänasesse maailma, kus üks kõige loodust kõige koormavam tööstusaru ongi mood ja kiirmood siis eelkõige on ju, et ma ei tahaks seda jalajälge enda võrra suurendada. Et kuidas ma saaksin seda siis teha. Ja tollel hetkel elu mängis mulle kätte uuskasutuskeskuse, kellega koostöös ma sain seda alustada. Ja see tähendas tegelikult seda, et erinevad kangad, kas suured tükid, lausa rullid või väikesed tükid, mis sinna olid sattunud, vaat neid ma kasutasin. Et ma päriselt ümber midagi ei teinud, aga ma kasutasin vanu kangaid. Ja sellest Kalamäe printsessist arenes välja naisteriete bränd Karin Rask, et praeguseks hetkeks on nad tegelikult mul nagu mõlemad olemas, aga ma pean ütlema, et see Kalamäe printsess on nii-öelda nagu pausi nupu peal juba viimased 4 aastat, et ma tegelikult ei jõua lasteriete brändiga tegeleda, ma tegelen ikkagi ainult naisteriete brändiga Karin Rask, aga need alusväärtused on minu jaoks samad. Sellepärast ma võib-olla ütlen, et see on nagu 10 aastat, et kuigi brändid on siin vahepeal nime vahetanud, siis tegelikult see lugu on minu jaoks üks ja see sama. Et põhimõtteliselt jah, tegemist on aeglase moe brändiga, mis siis võib-olla tahab öelda seda sõnumit, et osta pigem vähem, aga kvaliteetsemat ja kauemaks ajaks.
No imetlusväärsed on need naised, kellel on ikkagi suur pere, mitu last ja samal ajal on neil jaksu tegelda väga mitmete asjadega. Samas alati on leidunud tarku ja ilusaid naisi, kes kõigi eelduste kohaselt võiksid, aga ei taha sünnitada lapsi. Et mis peaks siis meie ühiskonna perepoliitikas sinu meelest muutuma, et naised sünnitada tahaksid? Oled sa selle peale mõelnud?
Ma ei ole päriselt selle peale niimoodi mõelnud.
Aga kui proovida...
No tead, mina pean ikkagi rääkima, nagu oskan rääkida endast, et mina tahan lapsi ja ongi kõik. Sellepärast, et mulle sobib ema roll, aga see roll ei pruugi kõigile sobida. Et võib-olla see, kui me räägime poliitikest, siis me tegelikult räägime kohe rahast. On, et kui mina arvan pigem, et rahaga ei ole meil halvasti, et meil kindlasti saaks olla paremini, aga meil on see vanema palk, üldiselt ju väga hea, nad on, noh, et nüüd on ju ka see võimalus, et seda vanema palka võib saada nii isa kui ema, mis ka toetab seda võrdsust, et põhimõtteliselt sa võid valida, et kes jääb selle lapsega koju, et ei ole automaatselt ema, kes jääb tööturult kõrvale nüüd 8 või 3 või 1/2 aastaks ja kõik lähevad edasi ja tema jääb rongist maha, et põhimõtteliselt ka seda muret ju tegelikult ei ole, et võib jääda ka isa koju või võib seda vahetada. Noh, ma nagu üldiselt arvan, et meil tegelikult ei ole nende asjadega halvasti. Tõenäoliselt, kui siin mõelda, siis jah, igal ühel võib olla ettepanek või et mis saaks veel paremini olla, aga mina ütleks, et laias pildis ei ole halvasti. Aga et kui mina mõtlen ise enda peale, siis mina lähtun ikkagi ise endast, et kas see... ütleme, ma arvan, et see väike lapse iga on tegelikult see, mis on võib olla osade emade jaoks siis keeruline ja pärast mida otsustatakse, et mulle aitab, see üks laps mulle sobib või siis näiteks 2 last on ja 2 on juba väga hästi on ja et mina tunnen seda, et mina saan selle väike lapse heaga tegelikult väga hästi hakkama, mis ei tähenda seda, et mul ei ole ka seda või ei või tulla seda, et täiesti vabandus, sorry, aga mina lähen nüüd oma aega veetma ja palun saage ise hakkama. Aga üldiselt noh, laias pildis mulle see tegelikult nagu sobib. Mulle sobivad lapsed ja ma saan selle rolliga nagu hästi hakkama ja ka rollide omavahelise sobitamisega, et kindlasti ei sobiks mulle see, et ma oleks ainult koduperenaine. Aga mina no mõned oskavad elada, no. Olen ilusasti oma elukese sätitanud nii, et mul on sellised ametid, mida ma saan ise sättida. Ehk oma brändi asju saan mina ise panna neid aegu valida, öelda kliendile, mis kell ta tuleb ja leida selleks hetkeks, kes siis minust iigikest nüüd hoiab. Põhimõtteliselt on, et kui sina tuled mulle mantlit proovima, siis ma vaatan kalendrist, et aha, et näed, praegu on Stig lasteajas või siis näiteks homme õhtul saaks rasmusteda hoida minu abikaasa ja või siis kui sa tahad üle homme tulla, okei, ma saan sokutada ta oma suuremate lastele ja ma lepin sinuga aja kokku ja sa tuled. Noh, et ma saan neid asju ise sättida. Ma saan veel sellest väga hästi aru, et väga paljudel seda luksust ei ole. Minul on, sest ma olen ise oma enda ettevõtte juht. Mina otsustan, kuidas me siin asju teeme. Ja näitlemistööga ei ole päris nii lihtne, aga on selles mõttes väga lihtne ikkagi, kas ma võtan selle töö vastu või mitte, sest ma olen vaba kutseline. Kui mul on väikesed lapsed ja ma näen, et praegu sellesse perioodi mul teatriproove 3 kuu jagu ei mahu, siis ma ütlen ei.
On kahju ka?
No ei ole, ausalt öeldes. Väga ei ole, sest... No sest üksikust tööst võib olla, aga ma väga seda ei karda, et ma pärast nagu, et umbes nüüd rohkem ei pakuta või. Või et mul tundub, et siis tulevad uued asjad. Et ma, mul ei ole, et praegusel perioodil on nii. Praegu ma ei saa seda tööd vastu võtta, aasta aja pärast ma saan. Siis ma ju sellele resissorile nii ütlengi, et sorry, praegu ma ei saa, küsi aasta aja pärast. Ja tihti ta küsib, küll võibolla mingi järgmise töö jaoks on ju.
No see, kui sa ütlesid, et vabandust, mul on nüüd oma aeg, saage ise hakkama, siis oma aeg, nagu me kõik siin ilusti aru saame, ei tähenda, et sa lähed jalutama kohvikusse jäätist sööma, vaid see tähendab seda, et sa lähed järgmise tegevuse juurde. See on täiesti
see. Ja, see tähendab, et ma lähen tööle. Minu oma aeg on see, ma lähen tööle.
Aga jäätist võib ka süüa. Ja üks sellistest tegevustest on Eesti Lasterikaste Perede Liidu taskuhääling Sumin ja selle saadete tegemine ja see sul sai alguse siis 2021. Aasta novembrist.
Ja, no see on tegelikult nii, et ta praegusel hetkel ei kesta enam, ta, see oli ühekordne projekt, meil oli, kas ma mõtlen, 8 saadet või 10 saadet. Et mis me siis tegime ära ja see tegelikult oli siis tehtud eelmisel november, detsembri, jaanuari algus vist iga nädal tegime. Seda ma küll mõtlesin, kas ma võtan vastu, sest nagu sa asjast aru saad, siis ma olen päris hea jutustaja ja ma võin jutustada küll. Aga nagu sa väga hästi tead, siis ega saate juhtimine ja intervju tegemine, see päris selline ei ole, et saame nüüd täna kokku ja võtame väikse kohvi ja hakkame aga rääkima, et see nõuab ikkagi ju eeltööd on ju, et mida ma räägin, mis selle saate fookus on, mis küsimusi ma küsin ja valmis peab olema ka selleks, et äkki saate külaline ei ole nii jutukas kui mina. Et äkki ta ei räägi nii avatult või vähemalt mõndadel teemadel ta ei taha rääkida, et siis kuidas teda juhtida, kuidas olla ka hea psühholoog, kuidas luua see õhkkond, et saate külalisel oleks tore, et mulle seda väga meeldis teha. Aga nii nagu ma ette arvasin, et see ei ole väga lihtne, siis see ka ei olnud väga lihtne. Ehk et ma teeksin seda kindlasti veel. Ja ega ma ei oska isegi öelda, mida paremini ma teeksin. Lihtsalt see ongi nii, et aja jooksul, noh, on ju näha, et kui on esimene saade, on ju, ja 8. saade on juba, oled juba harjutanud, on ju. Aga loomulikult see mõjutab, noh, ikkagi, kes, kuidas külalisega, kuidas tänane ilm on, kuidas meil tõesti sellel hetkel see klapp tekib, on ju. Et siin on juba nii palju niisuguseid väikseid asjakesi või detaile või nüansse mängus, mida tõenäoliselt juba väga proff, oskab kõike väga ilusasti maandada, aga minul tuleb välja nii, nagu tuleb.
Mis teemal need saated olid ja mille nimel üldse see projekt ellu sai kutsutud?
See oli Eesti Lasterikaste Perede Liidu tellimus, nende podcast, siis põhimõtteliselt me puudutasime erinevaid teemasid lasterikaste perede, millega lasterikad pered võivad siis kokku puutuda. Ja saates käisid näiteks ka täiskasvanud vend ja õde, kes olid pärit suurest lasterikast perest ja nemad rääkisid tegelikult sellest perspektiivist, kuidas oli kasvada, kuidas, mis nende kogemus oli. Siis käis üks isa rääkimas sellest, et noh, muidu tavastiselt juba kõik on emad on ja siis käis isa rääkimas, et 7 last ja kuidas teie pere siis toimib on ja et siis no oli näiteks üks väga huvitav külaline, kes oli lasterikka pere üksikema, kes elas Haapsalus, aga töötas Narvas. No minu esimene küsimus oligi, et räägi sellest, kuidas see võimalik on. Ehk et erinevad elud, noh, ega iga inimene ongi juba ise ju huvitav, et mingi põhjus oli, et miks just nemad olid sinna saatesse kutsutud, aga üldiselt... No päris palju me rääksimegi lihtsalt sellest, et kuidas te, ma ei tea, hakkama saate. Mina küsisin neid küsimusi, mis mind huvitavad, et kuidas te jagate aega, kui teil on väike laps ja suur lapsed, sest noh, mina sellel hetkel just eriti tundsin seda, et mu suured lapsed on nagu veidi, noh, kuna nad on suured mõistlikud ja arusaajad ja hakkama saajad inimesed, siis nemad on veidi kõrval, sest et see väike nii intensiivselt võtab oma aja, kui mina oma 3-liikmelises peres tunnen seda, mida siis tuntakse 4, 5, 6, 7, sest kogu aeg tuleb sulle sinna žongleerimis üks pall juurde. Et sina oled ju ikka oma abikaasaga, teete neid asju, mis te teete, aga nüüd sa žongleerid lihtsalt juba 7 palliga. Kuidas sa sellega hakkama saad? Ehk põhimõtteliselt mina küsisin vahepeal täiesti puhtalt neid küsimusi, et umbes nii, et mul on siin paper ja pastakas, räägi, kuidas te teete nagu. Ma lähen proovin oma kodus sama teha.
Kui ma siin praegu kuulan, siis mul tuleb ägisi peale selline tunne, kuivõrd erinev on sinu siis seekord PÖFFil linastuva filmi läheduse raamid peategelane Anna sinu igapäevasest olekust. Anna on ilmselt natuke külm ja natuke emotsioonitu ja natuke selline, mis laseb tal rahumeeli. Noh, ma ei taha öelda, et tuimalt, aga siiski oma igapäevast tööd teha. Lastetu.
No jah, eks Anna on ise ka ädas. Et ma tegelikult korraks mul vist vilksatas peast läbi ennem, kui me seda Annast rääkisime, et Annal on ju õpitud asjad ka, mida ta õpetab edasi. Aga kui hästi ta ise nende asjadega elus hakkama saab, see on ka selle filmi tegelikult selline... Noh, ma arvan, millega inimesed saavad ka päriselt samastuda ja mis on ka noh, ikkagi tragöödia on. Et sa võid ju õpiku järgi teada seda, seda ja seda, aga ka sa päriselt oskad neid asju oma enda elus ka rakendada.
Kas selle Anna kohta, kui nüüd juba jutt tema peale läks, ja, kas Anna kohta... Sa söandaksid öelda, et see on sinu rollid ja nimistus üks selline, noh, mõjuvõimsamaid võib-olla omal moel.
Tead, kui päris aus olla, siis ma ei ole seda filmi näinud, ehk et ma tahaks tegelikult ennem ära näha, kui ma siin hakkan mingeid nii-öelda etetabeleid enda peas tegema. Aga
see, mis sa tegemisel tunned.
Jaa, ei, mulle väga meeldis seda teha ja see on väga huvitav roll. Aga ma pean ütlema seda, et tegelikult minu rollid on kuidagi olnudki väga head. Ehk et ma praktiliselt ei ole kogu oma elu jooksul mänginud sellist ilusat tüdrukut, kes kuskil taustal seisab ja kena kõnnakuga üle lava läheb. On ju. Vaid üldiselt on nii, et kui... Mul on roll, siis mul on tegelikult huvitav roll. Isa siis tead, igakord ei tule välja või kuidas mina sellega hakkama saan. Ja. Aga ma ei saa öelda seda, et essand, kui te olnaksite mul ainult paremaid rolle, küll ma mängiks. Vaid pigem mul on vastupidi. Antakse nagu päris häid rolle, ole nüüd ainult mees ja tee ära tegelikult. Ja seda nii, ma mõtlen nii teatris, kui ka... seriaalides, vaata filmides ma olen päris nagu vähem mänginud. Minu jaoks muidugi seriaal ja film lähevad selles mõttes ühte auku, et see on töökaameraga ja kaamera mulle sobib. Mulle meeldib väga töökaameraga. Et lihtsalt jah, et ütleme, et oleks veel ägedavaid filme. Noh, film on lihtsalt, seal on rohkem aega, seal rohkem süvenetakse, rohkem, olgem ausalt, raha on ju. Et selle võrra ta on lihtsalt sügavam töö, on film. Aga minule meeldib asutult seriaali ka väga teha. Ja seriaali ma olen ikka oma elus ikka teinud ka.
Et siit tahab kangesti tulla see küsimus, et kui nüüd võtame sinu filmirollid ja sinu teatrirollid, et millised neist kummastki on sinu jaoks märgilisemad? ja miks?
No kui me filmist räägime, siis ma tegelikult usun, et see, mida me räägime, Anna on täitsa kindlasti, noh siis ma hüppan sealt seriaalide juurde, et ma arvan, noh varjudema Rita on minu jaoks selline hästi noh suur asi, sest ta oli ma arvan ka esimene sellise kaliibriga peaosa läbi jooksvalt läbi 12 osa, kus praktiliselt ei olnud seeni, kus mind ei ole, et sellise mahuga tööd mul ikkagi ei ole ka pärast olnud. Noh, kuigi nukkumaja oli ka peaosa, aga seal anti ikkagi teistele tegelastele ka sõna vahepeal. Et ma arvan, et see sama nukkumaja siis, noh, kui veel ajas tagasi minnes hästi huvitav töö oli noore Andres Kõpperi ja Arun Tammega nurjatud tüdrukud. Noh, see oli ka väga tore tegemine ja nagu väga tore roll. Seal oli vist minu õpetaja nimi Kikku. Ma olin matemaatika õpetaja Kikku. Nii ja teatris, noh, kui ma nüüd ajaloos hakkan minema tagasi, siis täiesti mida me mängisime sellel suvel ja eelmisel suvel Argla kirjutatud Valge Daam, mis oli täiesti teistmoodi kui tavaliselt Aapsalu legendi tehakse. Noh, seal see tegelane oli, noh, ta oli nii paha tegelane, mida ei saa jutus jutustada ega kirjas kirjeldada ja noh, paha tegelast on lihtsalt alati jõudselt tore mängida. Aga noh, siis kui, aga ütleme, teatritöödest on minu jaoks ikkagi tähtsalt olnud ühe väikese teatri, polugon teatri, mida võibolla nii palju ei teata. Noh, seal ma olen saanud teha ikkagi väga suuri ja selliseid keerulisi naisi, näiteks Martin Alguse Väävel Magnooliates, üks naine, kes siis, keda lapsepõlves on isa väär kohelnud ja ma ei tea, radiaatori külge sidunud ja kaikaga peksnud ja siis see isa ilmub nüüd uuesti tema ellu, kellega ta ei ole suhelnud mitukümmend aastat ja ta on nüüd vana ja väeti ja riik ütleb, et sina pead tema eest hoolitsema. Ehk see on nagu täiesti uskumatu lugu esiteks. Ja teiseks, et kuidas siis inimene sellise asjaga üldse hakkama saab, et kuidas andestada ja alastada lähedasele, kes on sind väär kohelnud lapsena, kuidas see võimalikult see on, ikkagi tõsised teemad. Noh, aga seal oli Araabia ööd oli veel, mis oli väga huvitav ja need lugusid ja ka Vonneguti see...
Õnne sünnipäevaks.
Jah, palju õnne sünnipäevaks vanda tjuun. Noh, seda meeldis mulle teha. Ja. Et neid nagu ikkagi nagu on seal ka. Ja. Aga need võibolla ei ole vaata nii suured tööd, mida paljud inimesed on näinud. Ka see, millega ma praegu teatris proovi teen, on väga huvitav.
Ja millega?
Ma teen Karl Koppelma Kelmi teatriga proovi, mis me tuleb välja jaanuari lõpus Kanutis. Ja selle töö pealkirja hetkeseisuga on Ma olin Putini armuke.
No see on päris karm pealkiri, jah?
Ja. Ja mis, seal me oleme
mida
ajas...
Mida see kujutab?
See pealkiri ei pruugi jääda, aga me oleme nüüd ajas edasi jõudnud mitukümmend aastat praegusest hetkest ja maailm on muutunud. Ja milliseks ta on muutunud ja mis toimub, seda tuleb tulla Kanutisse vaatama.
Saab tuldud ka. Aga nagu enne sai öeldud, et üks uks natukene kinni, mitte päris, aga praokile ja avame jälle selle filmi kunsti ukse, et tänavusel PÖFFil on siis ekraanidele jõudmas 232 pikka ja 230 lühikest filmi 75 riigist olen ma välja lugenud. Et lisaks laste ja noorte filmidele sa vaatad ju teisi ka neid täiskasvanuile mõelduid. Nüüd erinevalt žüriidest peavad kinokülastajad tegema valiku, eks ole, mida vaadata ja mida mitte, sest et kõike lihtsalt ei jõua. Oled sa nüüd enda jaoks mingite filmide juurde, mis tulevad tärnikese teinud, et vaad neid ma tahan näha ja kui jah, siis millest sa see juures lähtusid?
Tead, ma päris veel ei ole, aga ma ei jäta su küsimusele vastamata, vaid ma räägin, kuidas mina tavaliselt teen. Et ma võtan väikese aja ja tõesti vaatan seda kava. Ja alguses ei saa ju midagi aru, sest et reeglina need on noh, filmid, millest sa veel ei ole väga kuulnud. Siis ma jätan sealt kõrvale need, millest ma midagi olen kuulnud. Ehk et need, mis tõenäoliselt meie kinolevisse tulevad. Sest päris paljud need filmid, mis juba, noh, mis sa juba näed, et Cannes on ta võitnud seda ja seda on ju, millest juba räägitakse, nad tõenäoliselt meil sinna sõprusesse või artisesse aasta jooksul tegelikult tulevad, siis ma jätan need siit pöffilt kõrvale. Nii, see on juba väike kitsendus on ju. Noh, sealt edasi ma vaatan natuke oma maitse järgi, ehk ma tean, et mulle meeldib üldse Skandinaavia, ehk et kui ikkagi on Taani film, Rootsi film, Norra film, siis jah, ma juba tahaks seda näha. Island mulle meeldib ka üldiselt. Ja siis ma vaatan ja selle maade järgi, noh, siis sealt enamasti on trailer ka. No kui sa juba selle traileri ära vaatad, noh, siis tegelikult sa saad aru ka enam vähem juba, kas see kõnetab sind või mitte. Ja siis tuleb lihtsalt valik teha ja noh, paha tihti tegelikult ütleme nii, et see on ka see aja järgi, et kas ma saan kolmapäeva õhtul kell 11 kinno minna või ei saa ja kui ei saa, siis jääb vaatamata.
No loodame parimat, aga sa oled vaadanud mõningaid lastefilme või soovitanud oma lastega, et äkki saad sa siin mõne nimetus öelda?
No see, ma ka väga palju isegi vist ei saa, aga see film, mille peale Ugo nii rõõmsalt tuli teisest toast ja ütles, et see on kõige parem film või üks parematest, mis te elus üldse on näinud, see oli Süütus ja ma ei mäleta, mis see autor on, aga noh, see on selge, et järelikult 16-aastast noormeest, See film võiks kõneleda, et seal kõnetada siis. See peategelane on 16-aastane noormees ja ma ei tea, kus maal see tegevus käib igatahes kindlasti mitte Euroopas. Et see mulle ka selle pöffi juures väga meeldib, et me tegelikult näeme palju selliste maade filme, mis tavaliselt meie kinno ei jõua. Et need samad maad, mis ma siin juba ette lugesin, Soome, Rootsi, need ikkagi tegelikult meile juba jõuavad päris hästi. Nii et tark kinokülastaja jätaks need ka veel kõrvale ja keskenduks nendele maadele, mida meie ei näe. Et nagu sa päris alguses ka ütlesid, et Tiina Lokk ju ütles, et tegelikult geograafiliselt on need filmid üle kogu maa. Et need Ameerika filmid, Inglise filmid, Põhjamaade filmid reeglina meie nii jõuavad. Aga näiteks Iraani filmid mitte nii palju.
Tiina Lokk, pöffi juht, ütles ka seda, et tänavune filmiprogramm tuleb võrreldes eelmistega märksa vähem depressiivne, et selline suund on helgematele filmidele, nii ma seda pressikonverentsil tema välja öeldud nägin ja kuulsin ja tegelikult on see täiesti kena mõte ja mõtleks, et ka väga ajakohane, kuidas sulle tundub.
No mulle täpselt see nii tundubki, et nüüd ma küll pean korraks põikama sinna moodi, aga ma tulen jälle siia tagasi, et seda ma tunnen oma enda brändi, moe brändi puhul siis ka seda, et tegelikult nii helget ja rõõmsat kollektsiooni kui eelmine kevad, kui algas meil sõda, ei ole minul mitte kunagi olnud ja ka praegu selles sügises on nii minul, kui ma vaatan ka kõigil või paljudel teistel värve palju rohkem kui tavapäraselt. Ehk et ma arvan, see on alateadlik püüd nii disaineritel kui ka klientidel tegelikult ennast kuidagi üleval hoida. Et need riided ju, miks, et riided ju üldse või mood üldse ju mõjutab meid igate pidi, et selles ajas tundub, et inimesed valivad pigem valgemantli kui mustamantli põhimõtteliselt. Ja nüüd siis tagasi siia, et jah, ma arvan, et see on väga õige otsus, sest et kui inimesed üldse midagi nii-öelda natuke kardavad, siis nende väärt filmide puhul nad just seda kardavadki, et meil on november, nii kui nii on pime, vihma sajab, kõik on halb ja nüüd ma lähen sinna kinno ja ma vaatan nii-öelda seda kassi lohistamist on ju kaks tundi pimeduses aeglaselt ja kurvalt on ju, et ma ei taha seda teha. Siis jah, ma arvan, et see mõttes on väga õige, et nad on et võtnud natukene mingeid rõõmsamaid või helgemaid filme ka.
Ja ma arvan, et sellises helgemat sorti meeleolus me ilmselt jõuame ka täna oma vestlusega lõpule ja loodame, et kõik muu läheb ka helgemaks siin maailmas, mitte ainult Pöffi seekordne filmivalik.
See on väga ilus soov.
Suur tänu, Kaarin Rask, ja palju edu kõigis sinu loomingulistes ettevõtmistes.
Aitäh!
Kaarin Raskiga ajas juttu Haldi Normet Saarna. Kuulmiseni!